Миха, 7-нче баб. Шорым куруды. Язгы мевалар йыгып алынгач, узымзар хасылы йыгыштырылгач, токлардан бір баш узым хам топа алмаган, бір дана анжырге зар болган адам дейман мен. Худа жой йок болды бу юртта. Тоғры адам қалмады инсонлар арасыда. Қон тукаман деп, адамлар бір-бірыны пайлайды. Хатта ки қарындаш қарындашыге тузақ қояды. Ямонлик қылышке устадыр улар. Амалдару қазылары пара алышады. Байлары хохлаганыны қылдыршады. Біргелікті улар хақиқатны бузып көрсатшады. Уларның хымматлисы янта қоқшайды. Вижданлисы бір уйым ткендан қалышмайды. Эй, халқым! Соқчылар сізлерге елан қылген күн яқынлашды. Ха! Жаза оладыген күніңгіз етіп келді. Хаммангиз сарасумага тушадиган вақт бўлди. Дўстингизга суянманг. Шерегингизга ишонманг. Кучоғингизда хотинингиз ётганда қулф солинг оғзингизга. Ўғил ўз отасини хўрлайди. Қиз онасининг юзига сапчиди. Келин қайнанасига душманлик қилар. Сизнинг душманларингиз o'z uyingizdagilar. Men esa egamga tikaman ko'zlarimni. Umid ila kutaman najotkorim Xudoni. Albatta eshitar Xudoyim meni. Xolimni ko'rib shod bo'lmangiz, ey g'animlar. Yiqilganimda o'zim turib olarman. Zulmatda o'tirganimda menga nur sochar egam. Gunoh qildim men egamga qarshi. Uning qahriga dosh beraman endi. Bir kun kelib, u mening tarafimni oladi. Mening haqligimni isbot etadi. Yorug'likka olib chiqadi u meni. Men ko'raman Xudoning adolatini. Ey dushmanlarim, albatta buni ko'rasiz. Egang Xudo qani deb meni masxara qildingiz. Endi siz sharmandayi sharmisor bo'lasiz. Men ko'zlarim bilan ko'raman sizning qulashingizni. Oyoq osti bo'lasizlar ko'chadagi loy kabi. Ey Quddus, kelar shunday zamonlar. Sening devorlaring qayta qurilar. Kengayib ketadi sening hududing. O'sha kuni xalqing qaytib keladi. Ular Ossuriyadan Misrgacha, Misrdan Furot daryosigacha bo'lgan barcha o'zga yurtlardan, uzoq dengiz sohillaridan olis tog'lar bag'ridan kelishadi. Boshqa xalqlarning yurtlari esa o'z qilmishlari dastidan xarobazorga aylanadi. Ey egam, o'z xalqingning cho'poni bo'lgan, o'z suruvingni tayog'ing bilan boshqargan, ularning yon atrofi ko'm-ko'k yaylovlar, ular esa chakalak zorda yashayaptilar. Uzoq o'tmishdagiday ularni o'tlatgan. Bashan va Gilad yaylovlarida ularni to'yg'azgan. Egamiz demoqda. Men sizlarni Misrdan olib chiqqan kunlarimday, sizlarga o'z ajoyibotlarimni yana ko'rsataman. Ey egam, ajoyibotlaring oldida xalqlar buyuk lashkarlarning ojizligini ko'rib, o'zlari sharmanda bo'ladilar. Qo'llari bilan yuzlarini berkitadilar. Ularning quloqlari garang bo'lib qoladi. Ilon kabi ular tuproq yalaydi. Sudraluvchi maxluqlar kabi tuproq oshaydi. Ey egamiz Xudo, ular titrab, qaqshab, o'z uyalaridan sening oldinga chiqadilar. Sening huzuringda dahshatga tushadilar. Ey Xudo, senga o'xshashi bormikan? Xalqingdan omon qolganlarning gunohlarini sen kechirasan. Ularning itoatsizligini af etasan. To'abad g'azablanmasan xalqingdan. Zavq olasan o'zing mehr-shafqat ko'rsatishdan. Sen bizga yana rahim qilasan. Ayblarimizni yerga ko'mib yuborasan. Gunohlarimizni dengiz tubiga uloqtirasan. Qatimda ota-bobolarimizga ont ichganingdek, sen Yoqub avlodiga sadoqatli bo'lasan. Ibrohim nasliga so'nmas sevgingni ko'rsatasan.